Surfari eskainitako tartean gaur gure surflarietakoa, ja demoraldia hasi duena, lau txapelketa jokatu dituena, eta noski ba aurrera begira ere apirilean beste hainbat txapelketa dituena gonbidatu dugu. Andy Krier, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Simon.
Ondo, zuere bai?
Bai, berdin, eskerrik asko, ondo guztia.
Australian egon berria zara, orain astebete inguru itzuli zara, zer moduzko bidea izan da Australiakoa, Andy?
Ba, oso luzea izan da, positibo alde batengatik eta resultan partetik ba ez hain ondo, baina bueno, guztitatik ikasten.
Hori da, bidaia orokorrean hartuta beraz, ona, ez da, Australia bada normalean gustatzen zaizuen toki bat?
Bai, asko gustatzen zait, neguan pare bat hilabete handik pasatzea, dauka nire bigarren familia, ahan, gero entrenatzaile bat, eta berarekin oso gustura nagona. Ordu asko pasatzen entrenatzen eta guzti, osea, denbora, egiten duen denborarekin, egiten du beroa, eta oso erasa da guretara joatea.
Beraz, Australian baduzu familia bat, eta baduzu han entrenatzaile bat?
Bai, osea, nire bigarren familia bezala. Nire entrenatzailearen gurasoak, ba, berarekin gelditu hor naiz, hoi naiz etxian, eta guzti, beraz, oso gustura jote naiz.
Nondik ibilizara, txapelketaz aparte, gero hitz egingo dugu txapelketei buruz, nondik ibilizara olatuak hartzen Australian?
Aurten ez gera jun snapperera, baino hartu ditugu olatu honak zine aldean. Central Coast izan duena, handi, daude olatu honak, daude riff pare batzuk, baino bueno, Australian nola esango nuke. Ez da kalitatea, olatuen kalitatea garrantzitsuena. Azkenean, olatu txarrak entrenatzeko da leku paregabea. Beraz, ez ditugu olatu honak bilatzen, egia esan.
Beraz, munduko beste puntara joan zara handi olatu txarrak hartzera?
Bai, eta ordu asko pasatzen.
Tartean behin, onak ere eroriko ziren, ez da tartean behin?
Bueno, baina, ozera, ez da garrantzitsua azkenean. Zaiatzen duguna da, Australiara joaten garenean, txapelketak egiten diren olatuetan hobetzea.
Bai, eta txapelketetan bat ipat QS-ean, batenetarik izaten da, eta askotan, olatu txarrak ere bai. Demoraldiari emaitzei dagokienez, handi, Hawaiian abiatu zinen, Volcon Pipe Pro txapelketan, gero Australiakoak, Newcastleen Mainland Toyota Pro, Manly Beachen Australia Open Surfing, eta orain txaipatu duzun Central Coast horretan, ba egintzen duten beste txapelketa.
Ez du,
oker espanago emaitzei begira egon naiz, ez duzu lortu txandari gainditzea, ez da?
Ez da bat ere. Lau txapelketetan, ezin izan dut ezta manga bat pasa.
Eta horrek ze gorputzaldi uzten du, handi?
Ba, gorputz txarra, zer ba, surfe egiten ondo sentitzen nahi, baina gero ez da bakarrik ondo surfeatza. Gauza da ondo kompetitzea, suerte pixkat izatea, olatuekin, eta bueno, beste kompetidorak ere, batzutan hobeto egiten badute, ba, ez dago beste aukerarik. Baina, pixkat, osea, izan dira kondizio partikularrak, azkenan, eta ez dute nire alde jokatu.
Ontatik ere beti ikasten da, ez da, behin, ez dut gogoan norbaitek aipatu zidan, beste kirol batzurekin konparatuz, bueno, ba, surfa dela, ba, txandaz txanda egiten delako, kanporaketa, surfa dela kirol bat non oso gutxitan egokitzen den bibesoa galtzatzea eta txapelketa bat irabaztea, eta aldiz askotan tokatzen dela galtzea. Eta ikasi egiten dela, ez ohitu, baizik eta ikasi egiten dela.
Bai, hori da, osea, ikasi behar da galtzen, baina ondo galtzen. Eta konklusio onak ateratzea. Azkenean, surfa da gauz bat, baina beste guztia ezin duzu kontrolatu. Olatuak ezin dira kontrolatu. Mangan etorriko zaizun aukera, oportunitatea, ezin duzu kontrolatu. Orduan, guztia da adaptatzea. Eta niri kasu honetan kostatu zait adaptatzea, eta surfeatu behar nituen kondizioak, ba ez ziren niretzat hoberenak. Orduan pixa limitatua egonez gero, ez zera ateratzen hortik. Eta gutxiago dagoen nibelakin.
Bai, lehekortasuna handia dago, ez da?
Bai, guztio zuzatzen oso ondo, guztio dakite zen olatu hartu nahi duten, eta bueno.
Zeuk izan duzu, sentsazioak onak dira, surfean ondo aurkitzen zara, bueno, beraz horrek itxaropena pizten du aurrera begira, eta aurrera begira, ba, apirila badator, egutegiari begiratu diot, Martinika apirilaren hasieran, gero badago Portugalen kaparikan txapelketa, Barbados ondoren, eta gero, apirilaren 19-tik 23-ra, Zarautz. Zeintzuk egingo dituzu handi?
Guztiak.
Denak?
Bai, egingo dut Martinik, Barbados-etik buelta eta Zarautz, eta Zarautzetik Portugalera, Santa Cruz. Lehen gortean irabazi nuen txapelketa.
Hori da. Bueno, beraz, bete-betea datorkizu ez da?
Bai, hilabete intenso bat, nire uste esprez nago, orduan ba, espero dut hobeto ateratzea, eta aukera gehiago izatea, eta bueno, suerte pixka gehiago ere.
Bueno, txapelketek garrantzi izaten dute bere mailaren arabera, baina gero izaten dira bat txapelketa batzuk norberarentzat bereziak izan daitezkenak, eta nik uste, aipatu dituzun horietatik bi bat direla bereziak, bata, zeuk esan bezala, ba, Portugalekoa iaz irabaztea lortu zenuelako, eta bestea Zarautzkoa, ba, etxekoa delako, ez da?
Hori da, bai, azkenean, etxean egonda, ba, zure familia, olatuak badazkizu nola juten diren, eta erosko da kompetitzen. Uh-huh. Eta gero Portugalen, ba, joe. Atzo lehen urtean izan zen oso momentu ona niretzat, eruan ba oso era positiboan hartzen ditut txapelketa hauek guztiak.
Bukatzeko handi, astebete daramazu etxean, esan bezala Australiatik bueltan, bueno, izan ditugu olatuak, baditu olatuak egun hauetan gurean, kontaiguzu nondik nora ibili zara surfean?
Egunero egiten ditut nire uste 300 kilometro. Alde batetik bestera, jutena ez asko sustatu dugu osegor, mundak egon nahi zazto, noizian, Zaraut, Gros, Endai aldera, bizitzen nahi zen aldera, eta kilometro asko, baina olatu honak. Eta variatata ondikoa, orduan, aprobetsatzen dut nire eguna maksimora.
Ba, handi, Krier, mila esker, gurekin izateagatik, eta zeure berri geuren zulei emateagatik, eta suerte, hurrengo txapelketa guzti horietan, ondo ibili?
Eskerrik asko.